Выставу ладзіць Беларускі саюз мастакоў у рамках міжнароднага праекта «Мяжа». Ён прысвечаны праблеме сямейнага гвалту. Тэма складаная, з ёй працуе не так шмат мастакоў. Таму арганізатары пашырылі праблемнае поле. Творцы ўздымаюць у работах маральныя пытанні, што хвалююць іх. Працягвае старшыня Беларускага саюза мастакоў Рыгор Сітніца.
Выстава вельмі спецыфічная і тэма прапанаваная таксама. Гэта не значыць, што мы гэтую тэму павінны адкрываць неяк дэкларатыўна, абсолютно в лоб, як той казав. Тут не йшла гаворка тільки про сімейний гвалт. Часом чоловік сам себе гвалтує, часом нас гвалтує навокольне осяроддзе. Це далеко не тільки сімейний гвалт, це поміжі, які ми самі створюємо самі собі. Це відказ на виклик часу. Ці межі повелічуються. Хотіли б ми того чи ні, вони узнікають. І раз по раз ми повинні асэнсоўваць, якія межы ачаляюць нас, а якія межы ствараем мы самі. Пра межы і пра праблемы мы павінны гаварыць прыгожа. Мы павінны гаварыць мастацкай мовай. Калі б мы толькі пачалі казаць пра гэта ілюстратыўнай мовай, выставы не было б.
У выяўленчым мастацтве паняцце мяжа мае глыбокі сэнс. Гэта рамкі ў творчасці, светапоглядзе, стаўленне да свету і сябе, расказвае куратар праекта Глеб Отчык.
У нас год она абвешчана без хатняга гвалту, і была асноўная канцэпцыя менавіта зрабіць такую тэму выклік мастакам, каб яны паспрабавалі складаную тэматыку вырашыць. Але ж, канешне, мы не можам мастакоў загнаць нейкія межы. Кожны шукае сваю мяжу ў мастацтве, навакольным асяроддзі. І той выклік, які мы бросілі, якраз адказвае на тое, што ўсё-такі ў нашым мастацтве беларускае шчырая, выразная, добрая, і яна напоўнена натхнёнасцю і пазітывам.
На выставе паказаны жывапісныя і графічныя творы, скульптуры, вырабы з тэкстылю, металу, шкла і керамікі. Экспануюцца работы Уладзіміра Тоўсціка, Зоі Літвінавай, Кірыла Хлопава, Зоі Луцэвіч, Ганны Селівончык і іншых беларускіх творцаў. Таксама ў выставе ўдзельнічаюць мастакі з Балгарыі, Літвы і Украіны. Уражвае разнастайнасць жанраў і тэм. Меркаваннем пра экспазіцыю падзялілася мастацтвазнаўца Ларыса Фінкельштейн.
Выстава не горш іншых. Ёсць вельмі цікавыя працы, як заўсёды. Яна цікавая ў сваёй пластычнай мове. Што тычыцца тэмы? Гэта неякая, не мастацкая тэма. Ці можна яе ўвогуле раскрыць? У мяне ёсць меркаванне, што яе ўвогуле немагчыма раскрыць. Але кожны раз, кожны мастак у сваіх творах нешта новае пра сабе нам паведамляе. І гэта для мяне вельмі каштоўна.
Акрамя выставы, падчас праекта праходзяць дыскусіі з удзелам грамадскіх актывістаў, багасловаў, літаратараў, мастакоў і арт-крытыкаў. Мяжа звяртае ўвагу на тэмы хатняга гвалту, гендэрнай няроўнасці і іншыя сацыяльныя праблемы. Экспазіцыя працуе ў Палацы мастацтва да 28 ліпеня. Даніл Шэйка для канала Культура.